dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fidejk nissir nintraħa jiena, għamel biss l-rida tiegħek ġo fija seħħ, u fil-ħlejja illi ħlaqt ħajtuk il-glorja. Ma nixtieq xejn aktar minn dan, o missier jażiż.
It-talba ta' bin alla lej minn batu, bil-qima li missieru ejjew natu.
Hawnien mu lej, ġej biex nagħmel ir-rida tiegħek.
Eżis-semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għal dan it-tielet programm mis-sensiela tagħna Hawnien. Jiena s-seminarista Samuel Grech, nilqakom għal programm Hawnien li fih qegħdin nittrattaw il-vokazzjonijiet saċerdotali kif tafu. Sissa kellna żewġ programmi u jekk tiftakru l-ewwel darba qedna xi ħaġa fuq il-kwalitajiet li għandu jkollu minn ikun imsejjaħ. Tajjeb u darba l-oħra l-ħamis l-għadda kont kellimtkom daqsxejn fuq is-seminarju, fuq il-ħajja tagħna fis-seminarju u kif ngħadduha fis-seminarju x'noqogħdu nagħmlu u kif in il-ħajja tagħna hemmhekk. U jekk għadkom tiftakru kont qed tilkom li kors fis-seminarju itul 7 snin u kont qed tilkom li r-raba waħda hija xi ftit partikolari. U għalfejn hija partikolari r-raba sena. Minn l-ewwel nett qiegħda fin-nofs, għandek l-ewwel 3 snin, ir-raba waħda u mbagħad l-aħħar 3. U jekk tiftakru sewwa konna qedna li r-raba sena hija sena partikolari. Għaliex għax fija s-seminarista huwa imsejjaħ biex iħalli art twelidu, iħalli s-seminarju, iħalli l-familja, iħalli l-ambjent li fih trabba biex imur jagħmel esperjenza ta' bejn wieħed u ieħor 10 xhur sena x'imkien barra minn Malta. Tajjeb jiġifieri l-formazzjoni flok issir fis-seminarju f'din is-sena tkompli x'imkien fl-esteru barra minn Malta. Issa, għalfejn noqogħdu nsiefru, għalfejn jibgħatuna s-safar, x'inhu l-iskop ta' din? L-ewwel nett tajjeb jekk ngħidilkom illi din is-sena barra kif nafu aħna hija s-sena intermedjarja, aħna nafuha bħala s-sena barra. Għax barra tfisser tmur barra x'imkien hux hekk biex tkompli l-esperjenza. Din bdiet għall-ħabta tas-sebgħinijiet, jiġifieri qabel is-seminaristi ma kinux isifru, imbagħad għall-ħabta tas-sebgħinijiet l-isqof ta' dak iż-żmien li kien Nicole Kawki ħass li s-seminaristi għandu jkollhom esperjenza barra minn Malta. Jiġifieri f'nofs il-kors jifqu ftit mis-seminarju u imorru barra minn Malta ħalli jagħmlu esperjenza x'imkien hemmhekk. U din is-sena barra mbagħad qabdet ir-ritmu tagħha, bdiet issir kull sena u l-ewwel saċerdoti li marru s-sena barra kienu Dun Jimmy Sherry u Dun Efe Mazzini. Tajjeb Dun Jimmy nafu li qed missjonaru l-Brażil u Dun Efe Mazzini llum qed jieħu sipluratorju ta' Don Bosco. Tajjeb, ġviri minnhom bdiet is-sena barra, imbagħad komplet kull sena. Xi kull sena s-seminaristi jsifru u jmorru x'imkien barra minn Malta. Issa x'inhu l-iskop tagħha? Hekk l-isqof għalfejn daħħal għadin. Hekk l-ewwel nett l-iskop prinċipali tagħha hu biex ikollna idea tar-realtà soċjali u ekklesjali barra minn Malta. Kif tafu aħna pajjiż żgħir, orret għandna l-kultura tagħna, għandna l-mentalità tagħna. Però Malta mhix l-unika post fid-dinja, Malta hija pajjiż kejken ħafna f'dinja daqsha kbira. Allura hemm bżonn li noħorġu ftit minn dawn il-gżejjer gżar u nesperjenzaw ir-realtà soċjali barra minn Malta. barra minna għem kultur differenti, mentalitajiet differenti, u għem popli oħrajn li jemnu bħalna, għandhom il-fidi bħalna, pero forsi jesprimu b'modi differenti skont il-kultura tagħhom. Allura importanti li jekk f'ċertu żmien waqt il-formazzjoni tagħna immorru u nisperjenzaw realtajiet oħra differenti minn tagħna. Għax kif qed ngħidu dan għadha pitada il-bambin biex jaffejn ħanispiċċaw minn jaffaħ ħankunu tajjeb u allura rridu nkunu preparati għal kollox. U x'hekk kollok idea ta' kif jaħsbuha popli oħrajn. Għax biex tagħmel il-pastorali kif qed l-aħħar darba, irid ikollok idea tal-background ta' dak li inti tkun qiegħed tgħallem tal-persuni li tkun qed tiffurmahom. Tajjeb, allura dik hi titgħallem kulturi differenti u popli oħrajn. U skop ieħor ta' din is-sena barra huwa d-discerniment vokazzjonali. Forsi tgħidu niex jitfisser. Meta ngħidu discernment ifisser illi taħseba daqsxejn sewwa fuq il-vokazzjoni tiegħek. Taħseba daqsxejn jekk inti trejġ tidħol trix tkompli l-formazzjoni tiegħek fis-seminarju, jekk il-mwelli hux qed isejjaħlek għall-ħajja saċerdotali. Allura din is-sena hija partikolari għal dan l-affarijiet kollha. Forsi tgħidulu mhux dejjem tiddixxerni, iva veru dejjem matul il-kors kollu. Però r-raba' sena hija partikolari għalhekk ukoll li fija naraw ftit isma' Alla għalfa qed isejjaħ li din hija t-triq tiegħi jew miex. U difatti kenna każi fejn seminarista imur is-sena barra u wara li jiġi lura Malta joħroġ mis-seminarju. Xi kun ġara jkun falla kollox, le dak mhux falliment. Dak hemmhekk is-seminarista forsi jkun ħass, ikun iddeċieda li jisma' is-saċerdozju mhux triqti, allura ma jkomplix. Ibba tkun hemm min illi għalih is-sena barra tkun konferma li jisma' triq tiegħu hija s-saċerdozju. Tajjeb iġifi mhux għal kulħadd l-istess. Dana kif ngħidu aħna. Alla jsejjaħ hux hekk u jekk isejjaħlek għal xi ħaġa se jurik it-triq u se jtik kull għajnuna meħtieġa biex inti timxi f'dik it-triq. Allura jekk isma' Alla ma jridek x'ha s-saċerdozju, isma' ħaj jurik. Permezz ta' nies oħrajn ħaj jurik isma' din mhix triqtek tajjeb forsi jiena qed Alla qed isejjaħlek biex tagħmel il-ġid permezz ta' vokazzjoni oħra. U li l-oħrajn jidilhom isma' din hija triq tiegħek. Nixtieqek li inti tkun saċerdot u tagħmel il-ġid bħala saċerdot. Għax ġenna kulħadd huwa msejħ biex jagħmel il-ġid. Issa min bħala saċerdot, min bħala tabib, min bħala avukat, eċċetra, eċċetra. Tajjeb, jiġifieri qed ilkom xi ħaġa fuq l-iskop tas-sena barra. Għax kemm il-darba smajt min jgħidu dan għalfejn joqogħdu jsefrukom. Għalfejn, għalfejn ma tkomplux hawnhekk. Imma naħseb kif qed tilkom dal-iskopijiet kollha li nieħdu idea tar-realtà soċjali u tal-Knisja barra minn Malta u anke huwa speċi ta' test għalina hekk kemm aħna kapaċi ninqatgħu minn tal-familja, kemm aħna kapaċi nħallu art twelidna, kemm aħna kapaċi ninqatgħu mill-ambjent li fih ġejna mrobbija u nagħmlu xi żmien il-bogħod minn hawn. Jiġifieri dak huwa speċi ta' test ukoll kemm int kapaċi tadatta f'postijiet differenti. Għax kif qegħdin ngħidu aħna knilħu saċerdoti u x'hekk kif il-bambin irrid min jaffaħ morru. Allura rridu nkunu kapaċi nadataw ruħna għal ambjenti differenti. Tajjeb jiġifieri din is-sena barra minn Malta fija ħafna skopijiet tajba illi jgħinuna nikbru fil-karattru tagħna u anke nimmaturaw. Issa, meta s-seminarista jkun għadu t-tielet sena, u x'hekk irid jibda jaħseb għas-sena barra. Ġifieri jibda t-tielet sena tiegħu fis-seminarju u waqt li jkompli l-ħajja tiegħu normali fis-seminarju, irid jibda jipprepara xi ftit għal din is-sena barra. U x'hekk għax dan għall-preparazzjonijiet ma jistgħux isiru fl-aħħar xahar ma jistax ikun hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru. Allura s-seminarista normalment jibda jaħseb ftit kmieni. Mal jibda t-tielet sena, jibda għal-menu irid ikollu idea ta' fejn jixtieq imur. Allora normalment kif isir, il-proċess kif isir? L-ewwel net jekk is-seminarista għandu xi ħsieb fejn irid imur, ikellem lis-superjuri tiegħu. Dan jiena pereżempju nieħu l-każ tiegħi xtaqt immur l-Amerika. Tajjeb u lis-superjuri tiegħu qed tilhom isma' nixtieq immur hemmhekk. ġifri l-għażla s-sir bejni u bejn is-superjuri. Jekk jiena għandi post eżatt fejn nixtieq imur, nistuġġirih lis-superjuri u xek. Però fil-każ tiegħi jiena ma kellix post partikulari eżatt fejn xtaqt imur, xtaqt biss imur l-Amerika x'imkien l-Amerika, allura l-superjuri tiegħi qittilhom hekk. Sawa, ġifieri l-għażla ssir bejn it-tnejn. Is-superjuri tiegħi il-pariri tagħhom u jiena mbagħad nipprova u xek nara x'irrid jien u x'iridu huma. Umbat ikun hemm min ikollu post f'moħħu lest, jiġifieri mbagħad jgħid lis-superjuri tiegħi u mbagħad imexxu huma. Jiġifieri l-ewwel trid issir l-għażla tal-pajjiż għalmienu fejn ħajmur. Għalija mbagħad ikun hemm ħafna affarijiet oħra bħall-viża pereżempju dak tittaħsbilhom qabel. Tajjeb għalhekk il-preparazzjoni issir minn kmieni. Imbagħad niġu biex nażlu d-djoċesi fiha morru, jiġifieri x'in nażlu l-pajjiż. Naraw ukoll li ma d-djoċesi fiha morru allura normalment ikun hemm kuntatt mal-isqof tal-post jew mal-arċisqof tajjeb biex is-superjuri jagħmlu l-kuntatt ħalli nibdew u x'hekk naħsbu. Imbagħad wara li tiġi meqtewa d-djoċesi, imbagħad tintażli l-parroċċa fiha nkunu. Sewwa ġifieri normalment jew l-isqof tal-post forsi jissuġġerilna biex immorru f'dik it-tali parroċċa pereżempju, normalment jagħżel l-isqof tal-post biftejjim mas-superjuri tagħna x'hekk. Allura sa fil-każ tiegħi jiena kont fid-djoċesi ta' Saginaw ġewwa Michigan fl-Istati Uniti u għal fejn wasalna l-din id-djoċesi qatt ma kont smajt biha, però id-direttur spiritwali tiegħi li kien fis-seminarju kellu kuntatt ma' l-isqof tal-post u imbena kuntatt hekk. Imbagħad kien l-isqof tal-post stess li issuġġeri li l-parroċċa li fija għandi mmur. U l-parroċċa li kont fija hija l-parroċċa ta' San Stanislaw Kostka. Tajjeb. Tajjeb, u x'in ikollok il-preparamenti kollha meħtieġa mbagħad issarraħ moħħok l'għandek kollox lest u x'hekk imbagħad dik hija preparazzjoni remota, imbagħad tibda taħseb għall-preparazzjoni xi tittieħu miegħek u x'hekk u għax dan għandek sena sħiħa, mhux sena sħiħa insomma bejn 10 xhur u sena. Ġibda taħseb xħati ħumijek u eccetera, eccetera, tal-affarijiet kolla. Issa, il-seminarista xin jitem it-tielet sena tiegħu. Sintendi kellu s-sajf u xek, imma mbagħad f'nofs is-sajf jew skont meta jkun għażilu jiklaq lejn is-sena barra. U tluq qatt ma jkun faċli u xek dejjem ikun xi ftit jibes. Huwa mument xi naqri jibes diffiċli. U fil-każ tiegħi nista' ngħid li jekk xi nġed biex inħalli art twelidi u biex immur l-Istati Uniti jekk kienet xi ftit diffiċli x'hekk tħalli l-familja, tħalli l-ambjent tiegħek ta' hawnhekk. U insomma, dak affarijiet normali. Tajjeb u però niftakar hekk l-aħħar qudiesa li ħadsem fiha hawnhekk għansielhem qabel ma tlaqt. Kombinazzjoni l-Vanġelu kien fuq l-għażla tal-Apostli. L-ġessu sejjaħ l-apostli u batom xandru l-ħabar it-tajba. U il-kelma apostlu xi tfisser? Il-kelma apostlu tfisser il-mibot. Xi ħadd li ġie mibot, missjoni partikolari. U jiena istli l-nifsi jekk li ħaniġi mibot mill-mulej għal din il-missjoni partikolari. Allura dik il-ħaġa għamlik li ħafna kuraġġ li jiena bħal apostli qed niġi mibot mill-mulej biex niġi ffurmat jien u biex nifforma lill-oħrajn. U x'hekk. Imbagħad sintendi kif tasal hemmhekk wara dak il-vjaġġ twil u imbagħad diffikultà oħra trid tidram fil-post il-ġiet li ħad tkun fih. Allura l-bidu hemmhekk ħajkun diffiċli wkoll xi naqra x'hekk sakemm tidram u sakemm tadattar ruħek, imma mbagħad għall-grazzja tal-Alla u x'hekk dan il-perjodu mbagħad jgħaddi. Jiena nieħu mill-esperjenza tiegħi. Hekk il-bidu forsi kien l-ewwel jumejn kienu naqra diffiċli u x'hekk sakemm issir taf lin-nies. U sekk hemm tidra l-post. Però nista' ngħid li ma tantx domtek u nista' nsemmi xi raġunijiet l-ewwel nett. Jiena minn naħa tiegħi mort preparat. L-bidu jista' jkun xi naqra diffiċli. Allura hekk qed li n-nifsi jisma' sakemm nidraw u x'hekk nieħdu ftit paċenzja u hekk darrat li n-nifsi f'dan il-mod, allura mort preparat jien. U it-tieni nett in-nista' hemmhekk verament kienu nies tajbin, nies welcoming ħafna u leqgħuna ħafna bħal kif kont wieħed minnhom. Allura hekk dik il-ħaġa li nidra sewwa. U anke mbagħad hemm it-talb u x'hekk il-ħajja spiritu, it-talb fil-ħajja spiritwali tagħna li għalja kien strument ta' inkoraġġiment ukoll li imlini bil-koraġġ u xek, xi talb mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Tajjeb, u dak kien il-bidu. Tajjeb issa qabel inkomplu forsi ħa nixtħu xi ftit mużika, mmorru xi ftit għar-reklami insomma nagħmlu ftit ta' pawża. Namlu għaw il-tekniku tagħna David hawnhekk jieħu ħsieb, imbagħad xi niġu lura inkompli lkom kif kienet l-esperjenza tiegħi mbagħad fix-xhur ta' wara. Semmija nilqakom lura għal-programm tagħna. Eħ kont qed nidilkom fuq is-sena barra, qed tilkom fuq il-bidu. Tajjeb kif kien ftit diffiċli ma mbagħad kulħadd jidra, dan kull bidu huwa xi ftit diffiċli għal kulħadd kemm inbeda xogħol ġdid, forsi minn daħal fiskola ġdida u eċetera eċetera. Kull bidu huwa xi ftit diffiċli sakemm taqbad leru, mbagħad x'intaqbad u x'hekk tqbad waħda sewwa. Tajjeb jiġifieri. Dikja l-esperjenza mbattalmi kuxek. Issa jiena fejn kont noqgħod hemmhekk l-Amerikan, kif qed ilkom kont noqgħod f'din il-parroċċa u kont ngħix fir-rektri mal-kappillan. Issa l-kappillan kien waħdu. Tajjeb parroċċa kien kellha xi 1500 familja u dan il-kappillan kien waħdu. Ġifi tistgħu taħsbu miskien kemm kellu xogħol u jiena provajt ngħinu kemm nista. Issa forsi tgħidu lilek waħdu kemm kien ikolkom qudies. Qudies kien ikolna biss waħda kuljum fost ix-xogħol. u it-tnejn ma kienx ikollna qudiesa, ma kienx issir. U x'in ir-raġuni għalfejn ma kienx issir qudiesa? Ir-raġuni hija din hemmhekk il-kappellani ġal-Amerika jekk għandhom dik li nidura id-day off. Id-day off, ġifieri jieħdu ġurnata mistrieħ. Kif qegħdin ngħidu qegħdu waħedhom il-kappellan tiegħek waħdu fil-parroċċa l-ħin kollu għaddej bix-xogħol u qiegħed jieqaf f'xi mument tajjeb għax inkella ma jistax ikun. Allura x'kien jagħmel dan nhar ta' tnejn kien imur u joqgħod jorqod mal-ġenituri tiegħu, jgħaddi ftit ħin mal-ġenituri tiegħu. U id-dar tiegħu ma kienx xi 5 minuti karozza kif aħna mdorrijin aħna, imma sija karozza l bogħod kull darba biex imur u jiġi. Tajjeb sija l-hemm u sija l-hawn. Allura nhar ta' tnejn kien imur u jarahom ftit. U forsi tgħidu li ma jistax isib biex ħadd mhux dejjem tista' ssib, mhux dejjem huwa faċli biex issib qassis jiġi flokok. Tajjeb allura it-tnejn ma kinitx issir u fost il-ġimgħa kienet issir qudiesa waħda kuljum fit-tmieni ta' filgħodu. Tajjeb, imbagħad sintendi l-ħadd kienu kien hemm tnejn. Mhux hekk kien qadisom kollha hu. U xi drabi forsi meta ma kienx ikun jista' l-ħadd jew hekk kien kellu jsibir xi ħadd. Imma ġi qegħdin taraw kif inhum hemmhekk, tajjeb ġifieri hemm it-tbatija tagħha wkoll il-ħaġa sewwa, hemm ħafna dedikazzjoni u impenn biex tkun kappillan hemmhekk ukoll. Tajjeb, u anka hemm ħaġa oħra, hemmhekk djoġesi hija kbira mhux ħażin, hemm xi 106 parroċċi. Tajjeb ġifieri teħdu x'għawdex għandna 15 il-parroċċa. Hemmhekk hemm 106. U m'għandhomx biżejjed assessin għal kull parroċċa. Ġifieri minn xi 106 parroċċi, kull m'għandhom xi 95 assis forsi għal tajjeb. Jiġri m'hemmx assis għal kull parroċċa. U jerġa' ħafna minnhom huma xjuħ. Mhux ħafna insomma biċċa minnhom huma xjuħ, ġi huma rtirati dawk tqishomx. Allura hemmhekk għandek kappillani illi jieħdu ħsieb aktar minn parroċċa waħda. Tiegħek kien jieħu ħsieb tagħna biss waħda, imma kien hemm kappillani illi kien ikellhom tliet parroċċi f'idejhom, tnejn tliet parroċċi taħt idejhom. Allura miskien il-kappellan irid joqgħod jiġri minn parroċċa l-oħra biex jieħu ħsieb. Issa immaġinaw għawdex pereżempju ikollok kappillan wieħed għall-lajn sielhem minnha dur il-qala. Tistgħu timmaġinaw għadejk. Tajjeb jiġifieri hemmhekk hekk idejn m'hemmx tagħmel, m'hemmx saċerdoti biżejjed. Allura l-isqof hemmhekk qed jaħdem ħafna għall-vokazzjoni saċerdotali. U għal-grazzi tal-Alla Kamilu hemm kull ma tilu xi tliet snin, irnexxielu itella l-ammont ta' seminaristi minn xi 2 għal 20. Jiġifieri irnexxielu ikabbar il-vokazzjoni saċerdotali. U għal-grazzi tal-Alla jekk ir-ritmu jkompli hekk għal dawn is-snin li ġejjin għandhom tajjeb ikollhom almenu qassis għal kull parroċċa għalissa mbagħad forsi kull bambini li tilqu qudiem jibda jkollhom iżjed. Imma mexjin b'ritmu tajjeb ukoll. U allura hemmhekk il-lajċi ikollhom jgħinu wkoll. Il-lajċi huma dawk il-persuni li mhumiex ikkonsagrati, jiġifieri la huma sorijiet lanqas huma qassisin. Il-lajċi huma aħna li aħna m'għamdin, sawa imma m'aħniex qassisin lanqas aħna sorijiet. Sawa ma ninxux xi kunvent jew hekk jew xi jaqda ta' ħajja konsagrata. Ġi l-lajċi huma dak li m'għamdin kollha. Sawa u dawn iridu jagħtu s-sem tagħhom bil-fors fil-Knisa għax il-kappellan ma jistax jagħmel kollox waħdu u bil-fors irid il-ħidma tal-lajċi biex jgħinuh. Forsi nista' nidilkom il-parroċċa fejn kont ta' San Stanislaw Kostka kienet parroċċa Pollakka. Kif tafu l-qaddis huwa Pollak, San Stanislaw Kostka, u il-parroċċa ġiet mibnija minn nies Pollak illi għad tieni nofs tas-seklu 19 ħarbu minn pajjiżhom minħabba instabilità li kien hemm f'pajjiżhom dak iż-żmien u settilgħu ġewwa l-Amerika. U bnew din il-Knisja sabiħa iddedikaw lil San Stanislaw Kostka u iffurmaw din il-parroċċa. Tajjeb, u l-kultura Pollak għadha influwenti mhux ħażin f'din il-parroċċa. Issa forsi baqa' ftit ħin ngħid xi ħaġa fuq ix-xogħol li kont nagħmel hemmhekk kif kont qedtilkom darba wkoll, forsi nista' nerġa' ngħidilkom x'kont nagħmel hekk sintendi kont involut fit qarbin lill-morda, kont imur qarbin lill-morda fi djarhom, anke kont imur l-isptar. Hemmhekk kif qedtilkom, il-kappilla ma jistax jagħmel kollox waħdu, ma jistax imur qarbin lin-nies kollha waħdu. Sajjeb, il-visti fl-isptar ma jxax għamilom wahdu, għallura kont nejn ufdan il-rigward u koll. Għallura kalli grupp ta' morda, kont immur inqarbinom fid-djarom, nejt kalma maħħom imsiken bieċa minnom kienu jkunu jiexu wieħedhom u kienu jkunu jistennew li xi ħadd li jmur jarawhom ftit. Allura kont inqarbinhom u kont anke ngħidilhom xi kelma ta' kuraġġ, xi kelma ta' faraġġ u ngħaddi ftit ħin magħhom. Tajjeb u anke mbagħad kont imur nhar ta' ġimgħa mur l-isptar, hawnhekk kont intaqa' ma' nies mhux bil-forsi jkunu anzjani jew xi oħra, manka jkunu forsi xi nies żgħar fl-età. U anka xek u għafti diffiċ li għal-jom l-għura kont immur, najdilom kalma ta' kuraċ minn qarbinhom u namit na' diftitħim maħħum ġifri l-ġimma kont immur l-isptar mbagħad u anka kalli t-talim l-skola emmek kem skola tal-knisja li sawa għatfall tal-primarja għatfall tal-primarja u kont immur nallem emmek forsi kont namlilom xiftit religion. Tajjeb, xon kien qed nidħol hemmhekk, it-tiġer kien ittejgli insomma ftit qabel kien ittejgli x'suġġett ħa niżvolġu ma' xulxin u kont nagħmlilhom xi ħaġa fuq hekk. Importanti ngħidilkom li hemmhekk kif ta' forsi tafu mhux kulħadd huwa Katlik bħalna. Aħna Kattoliċi, mhux hekk kulħadd jifhem għadek aħna Kattoliċi. Sewwa jiġifieri u Malta l-maġġoranza aħna Katliks issa għalmienu u għawdex iżjed. Issa kem nipratikaw il-reġjon di kwistjoni oħra, imma fit-teorija aħna kattoliċi il-maġġoranza. Issa hemmhekk mhux hekk, hemmhekk il-Kattoliċi mhumiex f'maġġoranza, hemmhekk għandek ħafna dak li nidulhom protestanti. Jiġifieri huma nsara bħalna, imma sfortunatament ma jżommux ċerti tagħlim li nżommu aħna l-Kattoliċi. Tajjeb allura hemmhekk trid issir il-pastorali hija fukata fuq hekk, pereżempju it-tfal fl-iskola. Konna innislu fihom ċerta għarfi li huma Kattoliċi mhumiex sempliċement insara għax il-kelma nistrani tiġbor fija wkoll il-Protestanti għax dak ukoll huma dix ukoll jippruvaw jimxu wara Kristu iżommu lill-Kristu bħala li mgħallem tagħhom. Imma sfortunatament f'ċertu tagħlim li l-Knisja ilha tħadden sa mill-bidu mbagħad ma jaċċettaħx ċertu tagħlim. Allura mhux hekk għandhom bżonn li jikkonvertu ħajkollhom ngħidha din hekk u ħajkollhom bżonn għandhom bżonn li f'xert tagħlim u x'hekk jaċċettaħ bħalma naċċettaw aħna. Issa it-tfal innislu fihom ċerta għarfien illi huma Kattoliċi. Tajjeb għax imbagħad jibdew jikbru jibdew jintaqgħu ma' dawn il-Protestanti, jibdew jaraw kinejjex ta' kull tip ta' twemmin u x'hekk u allura nippruvaw innislu fihom fidi sodha minn meta jkunu għadhom żgħar. U hemmhekk tajjeb ngħidu li l-mużew m'għandhomx bħalma għandna aħna, aħna mberkin bil-mużew bl-aqdiet reliġjużi. Tajjeb hemmhekk dottrina t-tfal kienu jiġu darba f'ġimgħa. Tajjeb nhar ta' tlieta u kienu jkollhom lezzjoni. Aħna hawnhekk għall-grazzja tal-Lamberkin għandna l-mużew kuljum. Sewwa ġifieri għandna x'nirringrazzjaw l-Alla wkoll. Però hemmhekk hemmhekk it-tfal sewwa ġifieri li kont intaqa' magħhom verament kienu tfal. Konvinti fil-fidi tagħhom, intqajt ma' familji li jemnu għax konvinti. Sewwa ġifieri fil-knisja tara tfal tieħu pjaċir hekk ma jgħidux kelma, jirrispondu għal dak li jgħidilhom il-qassis, sewwa fis-sens jirrispondu waqt il-quddiesa, jiġifieri ħafna tfal bilaqal hekk intqajt ma' familji hekk tajbin ukoll. It-tekniku qed jgħidli li wasalna biex nagħlqu l-programm, hekk imbaqgħu xi ħaġa żgħira ma jimpurtax jiena pruvajt niġbor. Xin is-sena barra u xin l-iskop tagħha, tajjeb u anke tgħidkom idea ta' x'namlu fis-sena barra. Tajjeb aħna nkunu voluti fil-pastorali hemmhekk u x'hekk. Tajjeb jiġifieri nista' ngħidilkom biss li hija sena mill-aktar ta' għajnuna għalina. Jien li għamilta nista' ngħidha din illum. Kieku ma għamiltiex ngħid li isma' għandi xi ħaġa nieqsa. Tajjeb imma s-sena barra verament tagħtni ħafna għajnuna. U l-ġid tagħha issa nibda naraħ il-qudiem, forsi mhux dejjem nista' nkun konxu minnu issimma żgur nemm li l-qudiem dan il-ġid ħankun nista' napplikah, ħajkun jista' jenni għall-qudiem fil-ħajja tiegħi. Hawnhekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm ieħor, issa baqgħna l-aħħar programm nhar il-ħamis li ġej u ħajkun xi ftit differenti. Imbagħad nagħmlu appuntament tal-magħkom għal nhar il-ħamis li ġej mela. Inselmilkom.
بتصير ننتلق ينا عمل مني داك ليوجبك داك لي تشتي نزوك خير لدك كله اللي تعمل بيا ينا لست بيش في كله شنكون عدي دايم في دي
Yeah, I'll need more late. You're not dead. You're not dead.